Ήρκια του πλενέκτες Παλακοτούσα Ρακούτο Ασόν Τζέμς Ντάνιελ Ήρκια.
Miaraba tupuklasi tupukuvavi makasita kano pieno misafidi ni unjapion Radio Don Bosco amzo takariva ni alakamisi zao. Iresaka ni mumban lala pia rina landa na isikia aniu. Rizari omni kooperativa landi avuta omni fukutan kielfata komina banvuata ambu utabibi awam distrike na tana rivavara janu nuva intiketu. Ambu utabibi za inpira ni aito omni fia rina landi wanteto na lamang. Baintsika izao takarivo izao iresaka ny tsaro fantatra momizany eto ary ny filohan'ny kooperativa Rakotoary Niaina Rodin miaraka amin'andriamatora mananjanahary Eugène izay mpikambana ihany koa. Manotrona azy ireo moa ny tale mpanatanteraka amin'ny fahafiala Raviolary Jaune Nona ny fahafiala izay mitondra ny anjara brikiny manohana azy ireo amin'ny alalan'ilay tramindandy naorina etsy Ambohimangakely misy ny fobe toeran'ny fahafiala izay. Manasanoari anaraka ni fandaharana. Araka nefa nanarantsika teto amin'ny fandarana hirika moa izany dia ivo ny fankalazana fa 30 taona ny fahafiala ny nampijoroana ny tramindandy eo amin'ny fobetoerany fahafiala eo Ambohimangakely. Andriamatora Raviolary Jaune Nona, inona ny tena tanjona sy fanambo ny kendrenareo tamin'ny fametrahana amin'ity tramindandy ao Ambohimangakely ity?
Misaotra indrindra amin'ny RDB amin'ny fanomezana izay fanazavana tsotra ataoko fohy dia fohy mihitsy satria vato fehizoro ny fahatelopolo taona ny fahafiala ny nananganana ay an'io tranondandy io. Ka io tranondandy io izany ny tanjona dia ny fanomezana hasiny ny mpiompy landy sy ny vokatra azo avy aminy mba ahafahana mampiseho amin'ny fiarahamonina hoe ny fahafiala dia miara-miasa amin'ireo mpiompy landy. Ka anisan'izany moa izany nametrahana fitokisana hitananyio tranondandy io na maison de la soin dia ny kooperativa landy avotra ao Ambohitrabiby.
Izay ny fanazavana noentiny talem-panatanteraka eo anivon'ny fahafiala makasika ny tsaro fantatra momba ny tanjona ny kendrena amin'ny fametrahana nyity tranondandy eo Ambohimangakely tia fa isan'ny mampiasa azy io moa izany ny kooperativa landy avotra. Zareo reto moa izany dia tena mpisehatra amin'ny lalam-piariana landy ao amin'ny komina Ambohitrabiby. Manoloana antsika eto ny filohan'izany kooperativa izany Andriamatoa Rakotoary Niaina Rodin, manahoana aloha izany ny tsaro fantatra momba amin'ity kooperativa tia tamin'ny taona firy izy io no nijoro dia inona ny tanjona kendrenareo anatin'ny fampijoroana an'izay kooperativa izay?
Ny kooperativa landy avotra moa dia nijoro tamin'ny taona roambe folo sy roa arivo. Rehefa nandeha zany ny fikambanana dia hita zany fa sady sehatra fiariana no asa tanana fampivoarana ny sambatan'olona zany io asa landy io. Nandeha ihany ny kooperativa, nandeha ny taona, nandeha ny volana dia nisy ireo fiofanana izay narahany i kooperativa landy avotra, ary dia ny afara tamin'izao fiaraha-miasa amin'ny fahafiala izao. Satria raha iverenana kely ny tantara dia nisy ireo tranondandy izay nomen'ny fahafiala an'ny kooperativa landy avotra mba ho fiaraha-miasa sady famerenana ny asa ny asa tanana malagasy no fampivoarana. Dia izay zany ny fiaraha-miasa izay irahana eo amin'ny fahafiala. Ny landy avotra moa dia mamokatra ireo zavatra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, zany hoe mitomboka amin'ny esarpa, lamba fitafy, ny lamba ndrazana, ny kovrali sy ny isan-karazany zany dia avokarin'ireo daholo. Eny fa na hatramin'ny akanjo fitafy aza dia fikarindreo ao ka dia manasa tsika rehetra mba hitsidika ao amin'ny tranondandy eo amin'ny fahafiala.
Misy afirina ro no anatin'ilay kooperativa zany mampiodina azy io?
Ny isan'ny ao anatin'ny kooperativa zany a, satria moa izy ireo ilay kooperativa de maro de maro, fa misy ireo zay mbola tsy afaka manatanteraka eo amin'ny resaka tsena dia miisa eo amin'ny raika amby folo eo zay ihany mpikambana ao anatin'ny famoanany tsena eo amin'ny tsena ny fahafiala landiavitra zany.
Efa natsidika teo ihany le vokatra mety hita eo amin'ny foibe fahafiala eo amin'ny tranondandy misy ny fahafiala io a, misy efitrano roa ao amin'io toerana io a, azonao hazavaina hoe inonavy mety hita ao anatin'izay efitrano miisa roa zay?
Ny efitrano zay misy ny fivarotana moa dia misy efitra roa izy io, zany hoe ny ao amin'ny efitra anankiray dia misy ireo mangaze, misy ny lamba izay amidy, de ao amin'ny efitra ilany ihany kosa dia misy ireo fitaovana izay fampiasa fikarakarana momba ny landy hatramin'ny fanatsodiana ka hatrany amin'ny fanenomana. Ary izahay eo amin'ny kooperativa landiavitra ihany koa dia afaka mampiofana ho an'ireo izay te hianatra haniry ny fanenomana na fandokoana na zavatra rehetra momba ny landy, ka dia manasa anareo zany izay a mba hitsidika ny toerana ao amin'ny fahafiala.
Raha misy mpianatra, raha misy ihany koa hoe mpizahatany malagasy te hanovo fahalalana ao anatin'izany, tsy hoe hifehan'ilay fiariana akory fa mba te hahafantajavatra, afaka manoro azy ireo ve ianareo hoe ohatran'izao ny makasika n'ity lalam-piariana landy ity?
Raha misy ireo olontsotra na fikambanana na mpianatra manontany mikasika ny resaka momba fiariana landy dia afaka mandalo eo amin'ny toerana io izy a, fa mba misy kosa sarany kely a izay fotoana, satria ny fotoana moa tsy maintsy misy fotoana lany a zay mba alaina kely amin'ireo zay tonga mitsidika an'io tsena io.
Zany hoe le vokatra arantinareo eo ve zany a tena vokatra avy eo ambotra biby manokana mihitsy?
Tena ny zavatra tena arantina eo a dia vokatra va asa tanana avy any amin'ny toerana izay misy an'ireo fikambanana landy avitra ireo a, satria ny tsena fotsiny no atao eo amin'io an'io, sy misy fitaovana ihany azo ampiasainao a, fa ny olona tsirairay zany a tsy maintsy mamokatra avy any amin'ny tanàna misy anay ihany avy.
Izay ny tsaro fantatra momba ny kooperativa landiavitra araka ny fanazavana nataon'ny filohany teo, fa araka ny fanambara moa zany dia manana ny tantarany amin'ny fiariana landy ao ambotra biby. Alohan'ny iresantsika ny momizay dia andeha aloha arahantsika ity fanadiadiana antsafa tamin'Andriamatoro Samy sehatra momba ny lambalandy ihany koa ao ambotra biby, iresaka ny andohan'izay fiariana landy teto Imerina izay.
Mandeha ny gamra tena voateraka dia efa nisehatra lambalandy, fa izy zany ny efa nenanay, satria lambalandy zany efa tamin'ny dadabeanay dia nitatanay dia nandova azy zay, dia raha vao misy apahany zany asa ataon'ny ankizy ao andray resaka lambalandy dia voankizy kely zany ianao mahay mandray mikirakirako fe dia efa miasa ny landy, dia ataontsika eo andimy taona zany dia efa afaka miara-miasa amin'iray aman-dreny. Ny andohan'ny lambalandy tao amin'ny faritra Ambohitra Biby a dia tamin'ny andro fahampanjaka raha ndrenampomerina Ambohimanga izy ny nanjaka, de tamin'izany fa mikarana lambalandy dia natokana ho an'ny mpanjaka irery ihany, ary napetraka ny mpanjaka fa raha olona mbola tanora dia tsy mahazo mitafy fa mafolaka an-datony, izay ny teniny napetraka. De nasainanao lambalandy ny faritra nanjakany a manodidina rehetra, de rehefa tatyarena ny ena ilay famokarana lambalandy ho an'ny mpanjaka dia nieritreritra izy hoe inona ny antony, dia avy eo a fantany izy a fa tsy mety miaraka ny fiompiana sy ho fanaovana lambalandy a misy zavatra nyfamono, satria le biby mabebe azy a mety misy mikrôba misy maty le biby. Dia nametraka didy izy avy eo hoe faritra tsy nanana ny fanjakako a manao lamba fotsiny ho anahy, fa ny faritra andrefana dia miompo landy fa nareo miara-miasa izany mpipy mamaty akora ho anay dia izay manao lambalandy ho an'ny mpanjaka tamin'ny andro ny razambenay io izay ny andohanyle dia tatiariny izany izay efa asa lovanay le izy azy taranaka fahatelo sa fa efatra zay zao misehatra amin'ny lambalandy le nantova asa aloha izany a le mbola kelikely dia le traika efa nananan'la ray aman-dreny no tonga dia ampiarin'la akizy dia tio arina satria za zany netretra hoe efa sivy menada zay zanako tadinesy mamanay fa ny apahany ihany any nandova asy de tamin'ny androdrareo alambamena zay fotsiny aloha fa ti arina le zany efa niaina tao nandova aza de mikaroka foana tady formation fiofanana na ny fiompiana fanatsarana n'le lambalambalandy resaka ny lasa mivovona le izy any mandoko fa taloha tsisy nandoko mihitsy de nazahoana formation reny ka misy attestation na izana zanako na retroalahko reto misy anazo attestation na resaka fiompiana misy teintira fotsiny zay zay fanatsarana tissage de afana ivelatra koa fanatsarana le fitaovana any hoe hitantsika atao amin'ny atele zao teo a na fi machine filatira zany a de efa nisy le fanatsarana nouveau moderne io de reny efa atao anatao formation nahitana andre grand métier koa zany zavatra tsy nanana nahitany hatramin'izay de io grand métier koa zany a formation teny itaosanosy masina nahitana andre
izay ny tantara ny fiarinina landy a teto Imerina zay nazavainy Andriamatoa Samy a Andriamatoa Ramananjanahary Eugène mpikambanao amin'ny kooperativa landiavitra ihany koa ianao a manakanampy an'izay nambara teo izay ve ianao makasika an'izay le hoe ny asarobidin'izay fiariana landy a teto Imerina izay
ny zavatra misy tokoa zany raha ny tantarany landy no ataony ray mitodika natao anaovana jery todika de efa nanana ny tantarany sy tena ny lanjany mahery tokoa izy io satra hatramin'ny fahampanjaka satria raha nandeha nitsidika tany Angletera ny delegationny malagasy a de lambalandy hatrany tampondoka hatrany ampaladiny tafiny zareo reo zany a ohatra nrenyle milamba ohatrany hoe any ambanivohitra misy le olona mitafy lamba botifotsy hatrany mitendakeliny reny de ohatr'izay zany a no lamba zay nitafiny malagasy ny manana ny lanjany tokoa zany izy io fa saikita teoriana moa dia niova tsy kelikely zany ary misy aramoa ny olona tsindriko manokana de matahotra mihitsy zany mitafy an'izany hoe lambalandy kanefa ny lambalandy a raha jerena manokana zany io lambalandy io a ka hoe manolokoditra nanaovana azy de sady fanafody izy io a raha tena mikasika ny vatana fa tsy izay moa zany ny zavatra voiziny eto fa hoe ny hasiny sy ny hoe tena votoatiny hoe inona amin'ny hoe ny zavatra tena hoe ateraky ny lanty zany a de zao hoe ho an'ny olona anankiray a zay ataoko hoe manana ny hajany sy manana ny hasiny a tamin'ny fahamalagasy a de zany lambalanty zany zany noohatrany hoe tena mba raha hoe amin'ny teny foy malaza azy de hoe lamba manakaja de tokony ho zay zany sika indrindra eto Madagasikara. Ny saingy somaro mahavariana kely am'izao de ny vazahano miazakazaka teo aloha teo zany a no miazakazaka manjifa ireny landy ireny fa tato ato zay angamba ataotiko hoe tatotato anatin'ny dimy enina fito taona teo eo zao a efa manomboka miverina zany ny malagasy a manjifa ny atao hoe lambalandy sady endrika isalorana le izy a no sady mba fitafiana mihaja mba mampiavaka atsika malagasy ihany koa. Ny zavatra tiako atongavana zany de hoe manentana atsika satria moa io fiaraha-miasa amin'ny fahafiala io za mino fa va fiarahana maharitra ametrahana zany hoe sotavina mahamalagasy zany ho antsika ny manodidina ny faritra fahafiala mbo mangakely eo amin'ny PK fahatelo ambin'ny folo alolo kely ny jovenat double misapahana mitsofoka miakatra somaro ohatra mena varatra zay eo de tazanareo amin'nyilany vanany eo alohan'ny atongavany vavady ny fahafiala ny tranondanty
zay lay haitaony nananany malagasy fahiny zay eo amin'ity famokarana landy ity ve a mbola voaazontsika hatramin'izao?
Tena mbola voaazona raha indrindra nyfaritra zay voatokana mihitsy moa zany zay ataoko hoe izy io lova lova napetraka mifaritra kely faritra sy mifaritra mbodrabiby sy manodidina arak'izay voalaza teo zay a de tena efa any anaty raha mihitsy zany a lay lany satria misa za totike mbola vao enina fito valo totike folo taona aza efa mianatra efa ohatrany hoe mahay automatika juste fanamafisafisana ataon'ny ray aman-dreny a manoloana ny mahatsara sy matrakefa mamety anatin'la izy. De zay zany ny fipetraka la izy fa ny rariana de mba engany mba hiakadanja hatrany hatrany izay fitiavana ny landy eto Madagasikara zay.
Eo amin'ny lafiny ara-toekarena tsy eo amin'ny faritra misy anareo ihany fa ato amin'ny faritra Analamanga na eto amin'ny Nosy a, manahoana ny anjara toerana zay le hoe lalam-piariana lanitzay a eo amin'ny toekarentsika.
Mahafinaritra aloha raha ny vaovao zay mba hoe azo amin'ny namana satria mba misy zany mba mifampiserasera zany a ao anatin'la izy. De ohatrany mba fa mimitombo me miakatra tsikelikely zany a ny fantsifana ny lambalandy, indrindra moa fa misokatra zany zao ny resaka hoe fisakafan'ny fizahantany a manerana ny Nosy a. De faritra maro eto Madagasikara no manao azy io fa tsy hoe eto Ambohitra biby any, fa misy ny faritra imaminy koa zay ataoko hoe manana ny tantarany manokana koa ny faritra rivomamy sy ny sisa, ny any amin'ny faritra atsimo a ohatra hoe ny Ambalavao sy ny sisa sy ny sisa manana ny tantarany daholo tsirairay. Fa amin'izao zany aloha hoe misy ny tsiri-panantenana ary mino aho fa andrakotra ny Madagasikara atsoato zany hoe fitiavana ny lambalandy zany.
Manao hoana zany ny fahitanareo an'le hoe mety ho avany ity lalam-piariana ray itya eo amin'ny toekarentsika amin'ny manaraka?
Misaotra anao amin'izay fanontaniana zay. Ny zavatra irariana moa zany ary zay zany no tena hoe zavatra mahafinaritra ny arahana amin'ny centre fahafiala, ny akora eo amin'ny resaka todin-dandy zany a miankina amin'izay. Fa raha misy zany ny hoe soso tsara zay ahafahana miankina amin'izay zany ny tena hoe zava-dehibe ao anatin'le fivoaran'ny landy. Ka raha ohatra hoe vonona ny tsirairay rehetrarehetra ny mpiara-miasa rehetrarehetra zay misehatra anatin'ilay landy ka tonga zay misy zay atodin-dandy tsara zay zany hoe sosy, de samyrehare zany ny mpiompilandy rehetra sy mpanenina landy sy mpikarakara sy mpisehatra rehetra momba ny landy a afaka mirehare fa tavavoaka ny mpisehatra sy ny mpiandraikitra rehetrarehetra ao anatin'ny landy.
Andriamato Rakotoarin'ny Aina Rodin, ianao no filohan'ny kooperativa landy avitra. Manahoana zany ny fanetsiketsehana ataon'ny kooperativa mba hahafahana miazona an'izay le hoe kalitaon'ny famokarana lambalandy a ao aminareo zay?
Misaotra nanome ny fitenenana. Ny kalitao ao anatin'ny kooperativa dia marina aloha fa efa nisy a ireo lovan-drazana, nefa teo ihany koa ny fanitarana ny fahaizana eo amin'ny momban'ny kalitao a sy ny fahatsaran'ny resaka lambalandy. Ka io zay zany miankina amin'io ihany koa ny fifantsifana, satria na samy eo ara ny samy kooperativa dia tsy mena mita amin'ireo kooperativa hafa zany a ny kooperativa landy avitra raha eo amin'ny kalitao a ny sy ny zavatra rehetra momba ny landy.
Nareo moa zany tena se atrasanareo mihitsy nylay famokarana lambalandy sa misy vatinasa ihany keo akoatran'izay?
Izay ao anatin'ny mpikambana kooperativa landy avitra dia tena asa mihitsiny a ny asa famokarana landy, satria sady miatomboka any amin'ny akora kokoa zany izahay a amin'ny kalitao amin'ny fila no miafaratra any amin'ny fandokoana sy fanenomana ny lambalandy a isan-karazany.
Eo amin'izay akory zay, inona ny mety hoe mbola nasedrainareo amin'ny famokarana azy io?
Ny olana sedraina eo amin'le famokarana landy zany a, satria moa io landy io zany a de misy taonany izy io, manomboka volana septambra ka hatramin'ny volana mey zany a eo ny fahavokaran'ny akora kôkô, dia manomboka ny eo amin'ny volana juin a mandrapatonga ny septambra indray a eo zany ny tsy fisiny, satria raha vao mitsana ny ravina voaroy dia tsy afaka miompotsy ny ireo mpiompy. Ka le akora eo amin'io zany tsy maintsy anaovana ny stokin'ny resaka landy zany de raha voakely le piopy ka betsaka le mpanjifa de izay zany no olana kely eo aminay arakaraka le vola hoenty manana an'le izy
eo amin'izay kalto izay afaka mifaninana amin'ny kalto avy any ivelany ve mivokatra eto amintsika
Afaka mifaninana amin'ny kalto avy any ivelany satria efa nisy ireo fiofanana izay nifehezana an'ireo fanenomana lehibe ny kooperativa landiavitra izay zany a no efa nianarana nampitomboina ny fahaizana izay fahaizana nanana ny tena teo aloha
raha misy izao mpizahatany mitsidika n'ity tramindanty eny Ambohimangakirytia ka misy ny komandy ataon'izy ireo a mahavali ny tinadiny izay tadiavany izay ve nareo sa manao
miezaka mihitsy izay zany a mba avaly an'ireo tinadin'ireo mpanjifa satria efa nitenenina teo aloha hoe tena asa sy fa tsy hoe kilalao zany ny anaovana an'le asa sehatra landy ka io zany a le fahabetsahan'le akora zany a eo fotsiny no olana kely aminay hoe ny fahabetsahan'le akora ahafahana mamaly a ny etahetan'ireo mpanjifa
andriamato rahavelohary jaona nona zay zany no antsafana to tamin'ireto mpisehatra amin'ny lambalandy reto a fa ho anareo fahafiala kosa foibe fahafiala inona ny tena hoe andrasanareo amin'ireto kooperativa landy avitra zay mampiasa ny tramindandy a ao a Ambohimangakely reto
eo am'izay lafiny zay aloha de misy ny fifanarahana ny fanaovan'ny fafiala sy ny kooperativa landy avitra nametrahana tsara ny andraikitry ny tsirairay ka ny zavatra andrasan'ny fafiala amin'ny kooperativa io dia ny fanaovana ny asa manaraka ny fenitra takiana eo amin'ny lafiny tsena sy anitona ny mpividy satria ao anatin'ny ataoko hoe business plan ny rahana tamindrareo dia mbola hikarakara zahay a an'ireo fanasana fisotomana ny mpizahatany vahiny satria azo atao tsara mihitsy zany mba hitsidika an'ireo vokatra ao amin'io maison de la soie io na tranodandy efa nisy moa zany zao a ny ataoko hoe natrehako ampahana vazaha nandalo tao a de ny vidy ny vokatra naseho tamin'io tranodandy io ka zay anisan'ny anankiray hoe targeta fenitra tokony ho tratrary ny kooperativa ladi avitra ny fisokafana tsy voatery fotsiny any amin'ireo mpisitaka eto an-toerana fa indrindraindrindra ny mpizahatany avy any velany eo amin'ny fitsidiana zany sy ny fividianana ny vokatra aseho andreo ao a ka ampahalala ny mampiavaka ny asalandy malagasy.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika
niarahantsika teo ny antsafa niarahana tamin'ireo mpikambana tao amin'ny kooperativa landiavitra no tarihan'ny filohany andriamatoa rakotoariny aina rodin niaraka tamin'ny andriamatoa ramananjanahary eugene izay mpikambana amin'ny kooperativa ihany koa nanotrona azy ireo teo ihany koa ny talempanatanteraka ny fahafiala rahavelohary jaona nona niresaka ny tsaro fantatra momba ny fiariana landy indrindra ho an'ny ao amin'ny fokontany kely faritra komina ambanivohitra ambohitra biby loa hevitra hafa indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mankasitraka anompiaino nanaraka ny fandarana tamin'ity androany ity mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy
irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson james daniel irika